Jo arī viens no mūsu tādiem lieliem singliem, kur tieši es piedalījos, un punktu zīme saucās Zemestrīce. Turpat piedziedājumā tiek pieminēts, ka Dievs pasniedz roku, pēc tam paņem nost ar otru. Un, es pat pāns sākumā pieminu kristiešus un rastamāns. Es saku, šī intervija noteikti man ir kaut kā atvērusi nedaudz ausis uz mūsu pašu tekstiem, jo ikdienā es laikam to kaut kā palaidu garām. Nezinu, kā kaut kā paši esam sevi iekodējuši vai apkārtni, bet Dievs tiek bieži pieminēts.